tak trošku pobavilo, když minule v Honzem už se mluvili o tom, jestli přichází ti poslední časy. Možná on se pořád říkají záměr staršovstva, ale není to úplně tak, mě to přišlo jako dobré téma, už když jsme klasu se všemi týdny probírali na biblické. A když mě Honze minulou neděli požádal o to, abych města kázal, tak okamžitě mi neskočilo tohle téma. Proč o tom chci mluvit, protože jak je něco takového? Jak je pro nás vlastně veliký zaslíbení, že pro nás slyšení, že budeme mít věčný život. Jak je to tajemství, jak to vlastně bude. Jako je pro spoustu lidí to zajímavý téma, když se s někým řekáte do řeči, pojďte se o víze, o křesťanství, tak vždycky dojde na vzkříšení. Když se začne bavit o vzkříšení z mrtvých, tak některé lidi začnou to všechno, ale jak to bude, jak budou chodit potom zombíci, nebo budou duchové, a co ty, kteří byli jako zpopelnění, jako tady budou obláčky popela se jak to znášet, tak jsem si říkal, že možná by to bylo dobré si to připomenout. Původně jsem myslel, že přečteme celou 15. kapitolu s 1. korinským, ale pak jsem si to přečetl znovu a tak si to je dlouhý. Takže prosím vás, dneska je teďka online výuka taky zvykem, že učitelé dávají těm dětem hodně domácích úkolů. Tak celou 15. kapitolu si přečtěte za domácí úkol, já z ní přečtu jenom úryvky. Přečtu v celku, ale bude to vlastně od 3. do 8. verše, potom od 13. do 22. od 35. asi do 53. Jo. Odevzděl jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen 3. dne podle písem. Ukázal se Petrovi, potom 12. Poté se ukázal více než 500 bratří na jedna. Většina z nich je posud naživu, někteří však již zemřeli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedopůjčeti ukázal i mě. Není-li zmrtvých vstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i naše víra. A my jsme odhaleni jako živí světkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkříšil Krista, ale on je nevzkříšil, není-li vzkříšení zmrtvých. Neboť není-li vzkříšení zmrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná, ještě jste ve svých hříších. Jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu, jen pro tento život jsme nejubožnější ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstál. Jako v Adamově všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Ale někdo se řekne, jak vstanou mrtví. V jakém těle přijdou? Jaká pošetilost? To, co zaseváš, nebude oživeno, jestliže neumře. A co zaseváš, není tělo, které vzejde, nýbrž volé zrno. Ať už pšenice, nebo nějaké jiné rostliny. Bůh však mu dává tělo, jak sám určil, každému semeni jeho zvláštní tělo. Není jedno tělo jako druhé, nýbrž jiné tělo mají lidé, jiné zvířata, jiné ptáci, jiné ryby. A jsou tělesa nebeská a tělesa pozemská, ale jiná je sláva nebeských a jiná pozemských. Jiná je záře slunce a jiná měsíce, a ještě jiná je záře hvězd, neboť hvězd a od hvězdy se liší září. Tak je to i se zmrtvých vstání. Co je zase to jako pomínitelné, vstává jako nepomínitelné. Co je zase to poníženosti, vstává v slávě. Co je zase to v slabosti, vstává v moci. Zase je vás tělo přirozené, stává tělo duchovní. Je-li tělo přirozené, je tělo duchovní. Jak je psáno, první člověk Adam se stal duší živou. Poslední Adam je však duchem oživující. Nejprve tedy není tělo duchovní, nejprve přirozené, pak teprve duchovní. První člověk byl z prachu země, druhý člověk z nebe. Jaký byl ten pozemský, takový jsou i ostatní na zemi, a jaký je ten nebeský, takový jsou i ostatní v nebesích. A jako jsme nesli podobu pozemského, tak poneseme i podobu nebeského. Chci říct to, bratři, že člověk, jak je, nemůže mít podíl na království božím a pomíjitelné nemůže mít podíl na nepomíjitelné. Hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naraz, v okamžiku, ještě naposled pro své polnice. Až zazní, mrtví budou zkříšení k nepomíjitelnosti a my živí proměnění. Pomíjitelné tělo musí totiž oblézt nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. Že vidíme, že Pavel se tomu těchto tématu věnuje poměrně důkladně a podrobně. Já jsem si tady například koukal, jako co se stane. Pavel to tam píše, mrtví budou vzkříšení, živí proměnění a dostaneme nové tělo, jiné. On to tam vysvětluje na tom semení, které se zaseje a vyroste vlastně plas, jo, mezi tím semínkem a tím plasem. Na první pohled byste řekli, to je něco úplně jiného. Dneska už to možná všichni tak nechápou, neuvědomujeme si, že je nutný zasít, aby zašel plas, ale tehdy to bylo poměrně jednoduché vysvětlení. Pavel tam mluví o tom, že máme tělo přirozené, my jsme na biblické, díky Veronce tam se čekala, že v řečtině tam je tělo duševní, protože je tělo duchovní. Takže to tělo, které máme teď, to je něco, co vlastně ovládá a řídí naše duše, naše myšlení, naše cítění. Ale až budeme vzkříšení, tak nás bude ovládat duch. To je to, co nás vlastně pudí k Bohu, to, co je vlastně Boží součást. Takže proto bude úplně jinak. Nemusíme řešit, jestli budou chodit kostry, nebo jestli tady budou jenom samý stazečkové a stazenky. Prostě dostaneme nový tělo, který bude jiný, ale přitom to budeme pořád my, to je zajímavé. Pokud čekáte, že vám odpovím na všechny otázky a všechno vysvětlím, tak ne, protože spoustu věcí prostě nechápu a nechápeme nikdo. Podstatné na tom je, že potom vzkříšení, když byl vzkříšen Ježíš, tak měl svoje tělo, protože Tomáš tě mohl dotknout jeho ránky, rány v tom těle zůstaly. Ale přitom to tělo bylo úplně jiný, protože občas ho nepoznali na první pohled, občas se tam dočkeme, že prošel do místnosti, kde byly zavřené dveře, vůbec se neotevřel a nejednou stál uprostřed nich. Takže to tělo, které dostaneme, pak bude jiný. Možná na tohleto téma, jak dostat ty současné materiální věci do těch nekonečných, by si mohl popovídat nějaký velmi dobře vzdělaný a vyhluboce věřící dialog s nějakým velmi vzdělaným a vysoce inteligentním astrofyzikem, že by možná mohli dojít k nějakému závěru, jak by to mohlo proběhnout, ale myslím si, že my to nepochopíme. No tady otázku, když se to stane, tak tam je to jednoduchý, až se vrátí Ježíš, až zazní naposledy polnice. Nevíme vlastně úplně, jak přesně se to stane. Víme, že ti, kdo zemřeli, nebo ještě zemřou, tak budou vzkříšení, ti, co žijou, budou žít a budou proměněni. Prostě za života se změníme. Možná to důležité je, proč se to vlastně stane. Tak tady mám dva důvody. Jednou tam Pavel píše, jak byl stvořený člověk. Bůh stvořil Adama z prachu, z hlíny. A my jsme jeho potomci, to znamená, jsme ta podstata té země je pořád u nás. Ale to tělo, které máme teďka, je Dělení jedinky hříchu založený na umírání. Naše buňky v průběhu života neustále nebo domírají, dorůstají nový. To není zrovna dobrý vybavení na věčnost, že jo? A i kdyby tohle to odpadlo, tak zkoušeli jste, nebo určitě jste se setkali, že jste jak mají z hlíny. I když tu hlínu vypálíte, já nevím, tábla, které na hradě určitě tam mají nějaké vykopávky, jak vypadá keramika hlína po pár stoletích, co se to drží pohromadě, ale už to není úplně to, jako to bylo původně. A když si představte, že by to mělo vydržet věčnost. To ta hlína prostě nevydrží. Kdyby nás stvořil aspoň, já nevím, ze žuly nebo z diamantů, to vydrží díl, že jo, ale ta hlína... No ale vůbec. Bůh stvořil člověka ze hlíny, ale on stvořil nejdřív i tu hlínu. My jsme stvoření z ničeho, co je stvoření. Proto jsem říkal, prostě jsme součástí tohohle světa, tohohle času, tohohle prostoru. Jsme součástí toho stvoření i ze samé podstaty. A to prostě nemůžeme dostat, to prostě není možné dostat jenom tak, aby to fungovalo v nebi. V nebeském království budou platit asi úplně jiný fyzikální zákony, než jak je známe dneska. Budou tam věci fungovat trošku jinak a prostě by to tam nešlo. Druhý důvod, proč to tak je, je ten, že v Biblii je psáno, že se staneme dědici Božího království. Jdu tam, souhlasíte s tím? Fajn. Já jsem si dneska jsem vzal schválně tenhle hněček. Tenhle hněček je do určitý míry ve vztahu ke mně trošku něco, jako my jsme ve vztahu k Bohu. Ne, že bych ho vytvořil já osobně, ale prostě stvořil ho člověk. Je to dílo, je to nějaké stvoření. Stejně jako my jsme stvoření Bohem možná skrze naše rodiče. A prostě tenhle hněček je stvoření. Ten hneček sice není vůbec můj, ten je tady vlastně zborovej, i když mnozí si tady myslí, že je můj, protože je to můj oblíbený hneček. Takže to stvoření může být můj oblíbený hneček. Můžu si díky němu pochopnávat na dobrým čaji, můžu ho mít rád, můžu ho případně nosit všude sebou, ale když se ho nemůže, ten hneček rozhodně po mně nemůže nic zdědit. To nejde. Děti po mně můžou moje děti, nebo moje manželka, nebo další potomkové. Dědit může jenom někdo, kdo je stejný podstaty se mnou, kdo je člověk. Ani hrněček, ani můj počítač, ani můj telefon po mně nic nezdědí, přestože jsou to věci, které mám rád, které se oblivou používám a s kterými se dávím hodně času. A proto tam Pavel říká, že tak jako jsme byli skrze Adama, máme podstatu, Adama ze země, tak tím, že budeme vzkříšeni, tak jako Kristus, získáme nový tělo. A to tělo bude podstatou stejný, jako je Kristus. Ale Kristus je Syn Boží, je to Bůh. Takže tím, že budeme vzkříšeni, tak získáme Boží podstatu. A pak už můžeme být dědicové Božího království. No jo. To zní všechno krásně, že jo? A je to vůbec pravda? No, když se budete bavit někým, kdo Boha nezná, tak si říkám, no, to je hezký, ale to mi povídá ženskou pohádku. Já si dovolím teďka takovou jednu mikrobajku. Představte si dvě housenky na listě, na stromě. A teďka asi 50 cm od nich je jiný list. Vypadá mnohem líp, než těm, na kterým jsou, je úžasný, vypadá šťavnatě, chutně, ty housenky řeší. Že by teda psali, že na ten druhý list, že by to bylo fajn, že tam by bylo líp. No jo, ale ten list je 50 cm daleko. Žádná housenka 50 cm nedoskočí. Některý umějí skákat, ale nedoskočí. Problém je v tom, že i když je 50 cm veleto, tak on je na druhém stromě. Takže ti housenky řeší, že by museli slést z listu na větvičku, pak na silnější větev a na hlavní větev a dolů po kmeni. A potom po zemi, po trávě, nestratit směr, jo, nezabloudit, najít ten správný strom, zase vlíst nahoru a po té silné větvi a na slabší větvičku až na ten správný list. A kde se nesmí ztratit směr. Je to strašně dlouhý, je to strašně nebezpečný a veší, jestli se to vůbec vyplatí ten les. No, když také jedna housenka se na ten vysvět podívá, no, asi to nemá cenu, ale já stejně věřím tomu, že jednou, až dokončím ten svůj běh pozemský, až se zakouklím, tak jednou dokážu se dostat rovnou na ten list. A možná, že budu jíst ještě něco lepšího, než jsou ty listy. Ty druhá housenka se na něj podíval, říká, jestli se zbláznila. Prosím tě, jak se dostat přímo na ten list? Jako, že by si tam letěla? S tímhletím tělem, s těma našima nožičkama, s těma tloukama? To nerozkočíš, poletíš maximálně doma a tam se rozplásneš. To nejde. A jak může být něco lepšího, než list? To bychom o tom museli vědět, už bychom na to museli narazit. Nemůže být nic lepšího než list. No vůbec, prosím tě, pokukle nic není. Věc se ještě nikdo nevrátil, to by se někdo vrátil a tak by nám o tom, kdyby pokukle něco bylo, pokukle nic není, nikdo se nevrátil. Jseš úplně blázen. Vy se smějete? Čemu se smějete? Takže my víme, jak to je lokavě, že jo? Je ta housenka se zapuklí a vylí něco z ní motýl. My to víme. Ale z pohledu těch housenek to je rozumná diskuze. Ty to neví. My jsme možná trošku na tom podobně jako ty housenky, když se bavíme o věčnosti, o věčném životě. Jo, která v mém posmrtě nic není, nikdo se nevrátil. To znáte. Ale máme přece jenom jednu výhodu. Protože my věčný život a vzkříšení máme jako zaslíbení od Boha. A Bůh je Bohem smlouvy. A já někdy si říkám, že Bůh je tak trošku jako právník. Bůh, když něco tvrdí, tak k tomu hned dodá důkaz. Vzpomínáte si na ten příběh, jak Ježíš přišel k tomu chlapíkovi chromýmu a říká, odpouštějí se ti tvoje hříchy? Oni mě všichni tak koukali. Jako co si to dovolil, říká, no co? Co myslíte, že je jednodušší? Říct, odpouští se ti tvoje hříchy? A nebo říct, vstaň a choď. A abyste viděli, že můžu říct, odpouští se ti tvoje hříchy, tak řekl, vstaň a choď. On vstal a odešel. Ježíš prokázal, že má moc chromýho uzdravit. A že tím má moc odpouštět hříchy. Ten důkaz, který máme, je to, o čem tam je. V jedné části Pavel hodně píše a hodně to řeší, je vzkříšení Pána Ježíše. A buď je vzkříšení, buď je, a pak budou vzkříšení všichni. Byl vzkříšený Ježíš, budeme vzkříšení i my, bude věčný život. A nebo vzkříšení není, a pak Pán Ježíš nebyl vzkříšený, nebudeme vzkříšený a žádný věčný život nebude. Pavel to tam jako s nima řeší, že buď to bylo tak nebo tak. Dneska se ještě setkáme s tím, že někteří lidi mají pocit, že Ježíš je nějaká vymyšlená fiktivní postava, něco jako Harry Potter, že jo. Ale Pavel to tehdy nemusel řešit, tehdy si většinou všichni pamatovali na ten rozruch, který byl v Jeruzalémě a v okolí v době Ježíšově. Navíc se dalo s nějakou rozsvědčit. Mimochodem, když jsem si hledal informace, tak jsem zjistil, že to přesvědčení, že Ježíš nikdy neexistoval, se objevilo až tak 200 300 let zpátky. Do té doby už o tom nikdo nepochyboval. No a je to zvláštní, protože paradoxně víte, která starověká historická postava je nejlépe prokázána písemnými prameny? Ježíš, správně. 어니 껌 이행에 문맹이 또래 두가 형님이 또래 자아서는 왕행은 왜 그래? 에이폭샷 니시 소 어떤 게 있어요? 자, 연예인 폭샷 니시 세 것까지 워시 민케 우 냐키 오빠나 제가 지금은 플라비오 쇼제 포스 모션스에 그룹 슬리셔레 저주별 직 제가 있는 모임에 vedl židovský povstání, byl žajer Římaní a nakonec s nima spolupracoval a byl třeba přesně historik, židovský historik v římských službách. A tenhle ten člověk se několikrát, nebo tak mě řečeno dvakrát, ve svém díle zmiňuje o tom, že existoval nějaký Ježíš pečený Kristus. V jednom místě je to naprosto bez pochybností, v druhém místě jsou nějaké pochybnosti, jestli to později někdo neupravil, protože tam se mluví o tom, že je to Mesiáš, ale je i starší záznam, kde to odpovídá tomu, co by tak ten Flavius mohl napsat, ale není tam. Rozhodně tam je zmíněno, že Ježíš, večený Kristus, existoval. Myslíte si, že by tenhle ten člověk, žid, ne křesťan, v římských službách, vlastně služebník přímo z římského sítě podporoval nějakou vymyšlenou postavu? Zmiňoval by se o ní ve své historii, když ve všem ostatním je naprosto spolehlivý? Asi těžko, že jo? Takže považujeme za dokázané, že Ježíš skutečně existoval. No a potom jsou v zásadě dvě možnosti. Někteří lidi si myslí, že tři, ale jsou zase dvě možnosti. Buď to Ježíš mluvil pravdu o tom, že je Boží syn a že přišel zemřít za naše hříchy a že bude vzkříšen a pak byl vzkříšen a tím pádem budeme vzkříšení jiný a budeme mít věčný život. No a nebo nemluvil pravdu, nebo nebyl vzkříšen. Pak to musel být totální blázen. Ten člověk musel být mešupe. Protože tvrdil o sobě, že je Boží syn. Dokonce kvůli tomu zemřel. Kdyby si to vymyslel kvůli nějaký, tak kvůli tomu, aby si získal slávu, aby získal nějaký bohatství, no tak by to pravděpodobně před tím křížem mluvil, protože co by tím získal, že zemřel? Nic. Kdyby mi někdo chtěl argumentovat, že Hus taky neodvolal, tak to je jiná věc. Hus hájil pravdu, tady by ten Ježíš hájil svůj výmysl. Někteří lidi tvrdí, a případně muslimové ho mají dokonce za proroka, a někteří lidé tvrdí, že Ježíš byl moudrý člověk, který hlásal moudré myšlenky a dělal dobré skutky. Tady tam v Koránu píšou, že Ježíš byl prorok. A prosím vás, hlavní myšlenka, hlavní zdroj všeho, co Ježíš učil a říkal, bylo to: Bůh je můj otec, já jsem Boží syn, já jsem přišel na svět, abych zachránil tenhle svět, já zemřu a budu vzkříšen. Takže může tohle říkat dobrý člověk, který učí dobré myšlenky, ale není to Bůh, ale v tomhle neříká pravdu. To není možné. Takže Ježíš je buď to totální blázen, a takových bylo historie, byli lidi, kteří se prohlašovali za boží děti, anebo byl boží syn, nebo je boží syn a byl vzkříšený. Je to jenom o tom, jestli on byl vzkříšen nebo ne. To je ten důkaz. Protože Bůh tím jednak prokáže, že je možný vzkříšení, a jinak tím doloží, že to opravdu Ježíš je Boží syn, že jo? Proč by ho jinak křísil? A proto se tam Pavel kolikrát odvolává na ty svědky. On má výhodu. On se odvolává na to, Ježíš byl vzkříšen a ukázal se. Mluvili s ním apoštolové, mluvili s ním další bratři, mluvili s ním tamti. Dokonce i mně se nakonec ukázal. Můžete se těch lidí zeptat, většina jich je ještě naživu. Někteří už zemřeli a většina jich je ještě naživu. Běžte se jich zeptat, jestli tomu nevěříte. Ověřte si to. My se už nemůžeme jít zeptat těch lidí. který to zažili. Ale tenhle ten záznam si myslím, že je o tom dostatečným důkazem, že je to pravda. Proč by se tím Pavel jen takhle oháněl? A konec konců i Pavlův život samotný je pro mě důkazem. Pavlův život se okročil o 180 stupňů. Z horlivého židovského pronásledovatele té křesťanské vídné sekty se najednou stal hlavní hlasatel tohoto mesiáše. Proč by to dělal? Když si přečtěte Pavlovy listy, Pavel nebyl žádný blbec. Pavel si to dobře, musel mít dobře ověřený. Věděl, čemu uvěřil, věděl, proč to změnil. Chce ještě nějaký jiný důkaz? Mně stačí to. Takže na vzkříšení je podstatná jedna věc. Ježíšovo vzkříšení. Celý jeho učení spočívá v tom, že je Boží syn přišel zemřít a bude vzkříšen. Všechno to ostatní, co Ježíš na téhle zemi dělal, učení, zázraky, to je dneska, bychom řekli, to je PR, to je, aby o něm lidi věděli. Protože smazal by naše hříchy, i kdyby zemřel naprosto neznámý. Ale k čemu by to bylo, kdyby jsme neměli šanci se proměnit, kdyby jsme o tom nevěděli, kdyby jsme nemohli ho následovat. Ale to podstatné je, že buď to Ježíš nebyl vzkříšen, a pak to byl opravdu blázen. A my jsme, jak tam Pavel říká, my jsme nejzoufalejší z lidí, protože už 2000 let věříme nějaký pomatenosti. Někdo si vymyslel nějakou pomatenost a 2000 let tomu lidi věří, že pokud Ježíš nebyl vzkříšen, tak jsme úplní blázni taky. Jsme mimo ní. A všechny důkazy, které máme, to potvrdují. Nebo Ježíš byl vzkříšen a pak to je Boží syn. A zemřel za naše hříchy. A my budeme vzkříšeni spolu s ním, když v něj uvěříme. Tak není jiná možnost. Jenom tyhle dvě.
Amen. Amen.